Papit oli hyviä maanviljelijöitä ja myöskin kyläläiset sai oppia Parasniemen tiloista ja niiden tilojen hoidosta. Esimerkiksi ojitukset täällä Pirkkiössä on aloittanut pappi.
Niin, meillähän oli tässä Haminan rauha, kun tuli niin meillä oli Rydman kirkkoherrana. Hän oli erittäin innokas ja taitava maanviljelijä ja hän kuului tähän valtakunnalliseen maatalousseuraan ja toi tänne niin sanotun avo-ojituksen. Tämä oli juuri ollut tuossa siinä aikana, että tämä kun isoisääni tänne tuli Oulusta, niin täällä oli tämä aloitettu jo silloin tämä niin sanottu savimaitten viljely. Ja kun hän oli kappalaisena Tuurevikissä, niin hän vuokitutti tuon niin sanotun, se on 7 hehtaaria suurin piirtein tuo Tuurevikin paras, niin sanotaan nykyisin vähän leikiten karkotettujen alueeksi, koska se on ensimmäinen asuntoalue, joka tuli tämän. Sitten tämä Rydmantti aloitti myös kuivatukset, peruskuivatukset ja sarkaojitukset. Tämä on hänen viljomaa ja sarkaojituksen panemaa tämä Kirkkoputaan puolinen alue. Tämä on sitten kivipeltoja, nämä, joita on tehty jo vanhempaan aikaan kiviviljapelloiksi, niin tämä, ja se on paljon vaikeammin viljeltävä ollut tämä lännenpuolinen osa.
Kerroit jo tuossa aikaisemmin, että tuossa itäpuolella tämä kartano on ollut aitto ja niitä on vielä yksi siinä jäljellä. Mutta niitä on ollut luultavasti useampia, koska mainitsit jo, että siinä on kymmenysaitta ja sitten pappilavilja-aitta. Mutta yksi suuri tulonlähde oli tämä kymmenykset lohista.
No kymmenykset lohista ja se tarvitti pappilassa isot hyvät tilat. Tässä heti tuosta aitasta, nykyisestä aitasta pikkusen matkaa eteläänpäin oli lohikellari. Ja se oli sellainen, johon ajettiin vielä meidänkin aikana joka vuosi jää tänne lohikellarin. Ja se oli pääasiassa niin vähän muita tarkoituksia varten. Sitten siinä oli Karjalle nauriskellari, jota ei varmasti maakunnassa tunnettukaan nauriita, eli turnista, niin kuin sanottiin siihen aikaan, tuommoinen rehunauris, niin sitä viljottiin, isäni toi sen varmasti minulle, että täällä se tuskin oli missään muualla käytössä, toi sen tänne, ja se levisi tästä hyvin nopeasti, varsinkin tässä Pirkkiön Raumonkylillä alettiin sitten viljelemään Karjalle turnista, ja siinä oli semmoinen, josta oikein, niin kuin sanottiin, kärryillä, kun ajettiin keikkokoreilla, niin muistan, niitä nakottiin poikasekkeliman matkassa kärryihin ja keikotettiin suoraan kellariin sitten nämä turnikset. Sitten siinä on ollut erillisiä muita rakennuksia, on ollut hyvinkin paljon, mutta tuossa on 2 riihtä ja tämä niin sanottu kotiriihi, joka on tässä lähempänä, niin minä muistan, minä olen ollut siinä poikasena vielä, että meillä oli sirpillä leikattua ja kuhiloitua lyhteellä olevaa ohraa, niin olin poikasena, muistan oikein elävästi, kun riihtä pantiin, niin minä olin siellä yläaurisilla ottamassa vastaan, kun isä antoi lyhteitä ja ne laottiin kuivamaan ja lämpö päälle ja aamulla ne oli sitten, jos oli semmoista kohtalaisen kuivaa, niin aamulla se oli puitavissa. Ja siinä oli sitten niin kun siinä oli oikein hyvä lattia, niin perunanoton aikana siinä oli tuommoinen veistetty halaspuolikas lattia, niin siinä kuivattiin peruna. Perunamaat oli useasti, se on parasta perunamaata, mitä oli tämä itäpuolen viljelysalo. Peruna oli siinä ja sitä oli niin paljon, että sitä oli vähin myyväkin ja vähän karjallekin syöttää, sijoille ja muuta, mutta kun se oli kuokalla otettavaa, niin se oli tietenkin erittäin työlästä. Ja tästä maataloista sanon tässä äsken, että pappilat oli esimerkki viljelijöitä. Muun muassa koneistaminen tuli niin, että tänne pappilaan tuli ensimmäinen niittokone Granon aikana, 2 hevosen niittokone. Ja se oli vielä niin, että minä olin poikasena, niin se oli meillä käytössä. Ja minua ihmetytti kovasti se, kun se oli suomalaisella nimellä Toveri. Ja samoin tuli haravakone oli tullut sillä. Mutta sitten perunakoneen tässä siitä neuvoteltiin kauan aikaa ja siinä oli 3 sitten taloutta, jotka ostivat yhtä aikaa. Oli Kastrenien hallussa Aarni ja sitten Peräpohjolaan opisto. Ja tähän pappilaan isä osti sitten, ja senkin nimen muistan, se oli Harderi, saksalainen kone, joka sanottiin sauvakoneeksi. Ja on ollut vielä aivan sanotaan, että sodan jälkeisenä aikana meillä tuolla Liekassakin käytössä.
Aivan omaa historiansa liittyy tähän Parasniemeen. Jos muistellaan jääkäriliikettä.
No joo, minähän sain oikeastaan siltä kaudelta muistojen parissa. Ensinnäkin koti oli vireä siinä mielessä, että tätä kulttuuria harjoitettiin kovasti. Meillä oli muun muassa lukuseura, perheen lukuseura, jossa oli palvelusväki ja kaikki oli matkassa. Luettiin Välskärin kertomukset, routaa ja rautaa ja sitten niin tämä Topeliuksen satukirjat oli meidän satukirjoja, niitä luettiin ja niin kuin tällä tavalla. Ja tähän perhe-elämään kuului monet muut vielä. Tässä juostiin monenlaista leikkiä, piiat oli ja taloväki oli. Tämä oli oikeastaan niin kuin perhe tämä, vaikka tässä oli, kun tässä nyt asui kaksi perhettä, isoisäni perhe ja sitten kotiperheen ja tässä oli sitten palkollisiakin, jotka oli perheellä, se oli nuorta väkeä, niin tämä oli kuin urheilukenttä. Ja sitten mikä vielä oli, niin meillä oli monesti nuoria pappeja täällä, niin ne oli urheiluihmisiä, niin tässä niin kuin näet nuo kaksi puuta tuossa, nämä lehtikuuset. Ja. Ne oli kauan aikaa meillä, ne oli silloin tuommoisia sanotaan 10 senttiä vähän rapeasti tyvestä, kun me on lähdetty 30-luvulla, että tässä on ne oli 60 vuotta seisoneet kastreen viljelemä, niin se on justiin tuonne sopiva maali. Ja siinä tehtiin maalipotkuja tuossa välissä paljon kovasti. Että tämä oli tämmöinen kulttuuri- ja liikuntatoimi oli kovasti vireillä ja varsinkin Granon aikana, niin sitten tätä tuli nämä raittiusseurat ja nuorisoseurat ja isoisä. Ja Granohan olivat kovasti matkassa silloin, kun muun muassa Pirkkiön raittiusseuraa perustettiin, niin olivat siinä niin kuin tukijoukoissa mukaan.
Pappilan seinässä on jääkärjetaappitalon muistolaatta.
Joo, se liittyy tämä parasimmin hyvin läheisesti jääkäriliikkeeseen, sillä tässä jos historiaa sanottaisiin sen verran, että talon vanhin poika Hannes Grönholm ja tästä sitten tämän Kirkonmäeltä Sippolan poikia oli Saksassa menneet opiskelemaan sähköteknilliseksi sen kouluun. Ja kun 14 vapaussota syttyi, he tulivat käymään kotomaassa. Ja sitten kun jääkäriliike alkoi, niin he joutuvat tämän jääkäriliikkeen parin sikäli, että tämmöisä isän serkku, silloin Grönholmin nimellä oleva Yrjö Grönholm, joka oli kansallispankin johtajana täällä, niin hänen vaimonsa oli Eero Kuussaaren sisko, joka oli tämä jääkärietappiliikkeen vetäjänä. Eversti Kuussaari, joka sitten komensi jääkäripataljoonaa kummankin sodan aikana muistaakseni. Niin tällä lailla jääkäriliike tuli, mutta mihinkä pappilaa tarvittiin silloin oli se, että tarvittiin valtava määrä papereita, joilla näitä miehiä saatiin liikkeelle. Tässä kirjoiteltiin alkunsa ja laiteltiin kovasti näitä väärennettyjä papereita ja nimiä, että miehet saatiin liikkeelle, muistan kun niistä kerrottiin. Ja tämä meni varsin hyvin niin kauan aikaa, kun sitten tuli nämä vakituiset poliisit, jotka pantiin tämä jääkäriliikettä purkamaan. Silloin tuli ilmiantaita, että täällä oli kaksi kovaa kotitarkastusta ja nämä pojat olivat juuri kerenneet lähteä Saksaan niin, että he eivät joutuneet tähän, mutta minun kotiväki joutui ja tämä agronomi Kastren ja isoisääni eivät kuulustelleet, sillä näillä oli jyrkkä kielto, että pappi oli sellainen herra, että häntä ei niin kuin kuulusteltu, mutta nämä joutui kuulusteluihin ja kun aseet oli silloin vielä hyvin tarkasti yritettiin kerätä pois, että jos semmoisia löytyy, niin tällä agronomi Kastrenilla oli iso asevarasto, mutta hän oli metsästysaseita, mutta sitten hänellä oli pistooli ja se huomasi, että tämä pitää saada pois, niin äiti kertoi, että se juoksutti, kun hän oli keittiössä, niin äkkiä se hälleen sanoi, että vie tuo piilo, että nyt tuli santarmit. Ja sanoi, että hän putti sen laskiämpärin ja lähti navettaan viemään kaikessa touhussa, niin kuin sinne vietiin tuolle laskijaa, sanoi, että siellä se oli ja sieltä hän sen nosti sitten ja pisti vähän sen raasuun ja pukkasi heinäkasan alle ja tämmöistä, että tämä on ollut. Sen jälkeen tähän tuotiin jatkuva vartio. Parasmeen pappilassa oli yötä päivää joka tunti santarmi vartiossa tässä. Tästä kerkesi niin paljon tapahtua, että ne koitti jatkuvalla painostuksella saada jotain tietoa, mutta miehet oli Saksassa ja etappiliike kulki siirtyi muualle sitten, kun tähän tuli, niin sitä täytyy siirtää sen mukaan, kun saatiin tilaa muualle, että tähän paras, niin meillä oli niin kova vartiointi, että se sitten loppui jo silloin, joskus 15-16.
Minkälaista väkeä kulki pappilassa vieraita?
No tämä oli vieras pappila siinä mielessä, että sanotaan, että pohjoisen liikenne ja mihin poikasena kuskasin monenlaista. Oli saarnamiehiä, erilaisia kolputkööriä ja kirkon väkeä, niin tässä yöpyi. Ja se oli niin kuin minusta ihmeellistä ja muistelen, että tämä piispa Koskimies Forsmanni, niin että hän oli niin kuin isän tuttuja jo tuolta Oulun ajolta, kumpikin Oulun poikia, niin hän saattoi kesällä täällä olla viikonkin kylästelemässä. Ei ollut mitään piispan tarkastusta, kun piispa tuli tänne ja oli kova kalamies ja tässä oli hyvät kalarannat. Ja sittenhän täällä kävi Diagonissa asui täällä pitkät ajat ja sitten oli tämä seurakunnan hoitama kiertokoulu, jota kirkko hoiti, ja näiden esimiehiä ja valtakunnallista väkeä kulki paljon, mutta sitten niin isoisällä olivat tuttuja nämä muun muassa täällä maatalousnäyttelyjen aikana, kun oli Stolberg käymissä, niin ne oli koulukaveruksia olivat, ja muistan silloin täällä näiden käynnit. Mutta papit vieraili. Tämä oli semmoinen kylästelypappila, kun voi sanoa, niin koko seutulla. Kemiin maan ja Tornion ja Karungin ja Haaparantaan oli erittäin hyvät yhteydet. Siellä oli silloin semmoinen Nyman kirkkoherrana. Muistan, että puhuttiinkin vain Nymanin pappilasta, kun tästä, ja kuljettiin suoraan tästä jäitte yli.
Niin tämän ohjelman me on tehty täällä Parasniemen pappilan pihalla, ja tässä tuulille uhuttelee sopivasti, ja tässä kertojana on ollut pappilan poika, kunnallisneuvos Kalle Grönholm. Kiitoksia, Kalle.
Kiitoksia vain.